Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Harasatyň 1-nji ýyl dönümini adamlar tebigi betbagtçylygy gussa bilen ýatdaýar. Bir ýyl mundan ozal şuwun 2020-nji ýylyň 27-nji aprelini Türkmenistanyň Gündogor sewitlerine güýçli harasat turdy. Lewap we Mara welaýatlaryna öwredini dolup bolmajak adam ýetkilerini we agyr maddi ziýana ýol açan tebigi betbagtçylygy ýerli ýaşaýjylar gussa bilen ýatlaýar. Häkimetleriň betbagtçylygy örkeden biperwaýlygy ýerli ýaşaýjylarda henizem gahyr gadap döredýär. Azatlyk radiosunyň habarçylary sewitde bolup yerli ýaşaýjylar bilen gurrungdeş boldy. Bir ýyl mundan ozal agşama golaý turan harasat ýaşaýyş çaýlaryna, durmuş deskalaryna, şäher infrastrukturasyna galyp bersede ekin meýdanlaryna agyr ziýan ýetirdi. Adam ýetkilerine sebäp boldy. Azatlyk radiosunyň habarçysyna görä diňe harasat güni elektrik sütunlarynyň ýykylmagynyň netijesinde Lewapda 10 adam wepat boldy. Yine şonça adam harasatdan soň dören yangınlarda aradan çıktı. Azatlyk radiosu harasatın iýdiýany azından 35 ölüm hadisesi barada habar verdi. Dürli çeşmeler ölenlerin we yaralananların sanının ýüzlerçedigini aýtdy. Türkmen häkimetleri adam ýetkileri we harasatın ýetiren ziýanlary barada resmi hasabat çap etmedi. Aradan bir ýyl geçenligine garamazdan habarçynyň maglumatlaryna görä sewitde henizem Öz ýaşaýyş çaýlaryny dolu dikeldip bilmedik hojalyklar var. Men bu ýaly harasaty ömrümde görmedim diýip 82 ýaşy arka atan bir goja gurrung berýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar tebigi betbagtçylygyň ýol açan ziýanlary bilen bir hatarda häkimetleriň biperwaýlygyny, olaryň harasatdan ejir çekeni ýylata görkezmedik duýgudoşlugyny deň derejede gahyr galyp beýan edýärler. Bir lewap ýaşaýjysynyň sözlerine görä harasat aglawa binada üçökleri agyr zeper ýetirdi we köçelerdäki elektrik sütunlarynyň agramly bölegini hatardan çykardy. Şol harasatdan 25 gün geçenden soň elektrik öpçünçiligi ýola goýuldy. Soňra bir aýla Diýenýär elektrik togudyny giýjelerini bökdönüşüp ýola goýuldy. Günnüýlerini elektrik wagtyl-wagtyl kesilýärdi diýip ýene bir lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde aýtdy. Yerli ýaşaýjylar öýlerini garanqyda galan günlerini Türkmenistanyň ýurt boýunça 2020-nji ýylyň ahyryna elektrik togunyň üpçünçiligini dören Bökdönüşlük we munun ýa-ni häkimetleriň bildiren reaksiýalary bilen deňeşdirýärler. 2020-nji ýylyň 29-njy dekabrynda Aşgabatda we welaýatlarda 2 sagat 40 minut töwereg tok kesilenine prezident energetika ministrine Berk Käinç ýygnan etdi. Harasatdan soň biz 25 günläp tokda oturduk. Ýöne biziň 25 günläp tokda oturmagymyz ne türkmen telewizionyna ne de medpugatda aýdyldy diýip beýleki bir lewap ýaşaýjysy. Azatlyk radiosunyň habarçysyna içini döktü. Harasatdan bir ýyl soň sewitde ýaşaýyş çaýlaryny henizem dolu dikeldip bilmeýän hojalyklar bu ýagdaýy ähli guruluşyk haritlarynyň bahalarynyň epesli gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň harasatdan ozal hem harasat günlerinde de ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Şol ykdysady kynçylyklar soňky aýlarda barha ýetileşip ykdysady çökkünlige öwrüldi. Meselem Garawadyrda manat dollaryň garşysyna resmi kurs bilen deňeşdirilýän 10-12 hesse hümmetlilerini. Munyň bilen bir hatarda yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä guruluşyk haritlarynyň bahalary hem ýokurlanýar. Köp adam ozal uçup giden şifirlerini emel edip täzeden dikledi diýip lewap ýaşaýjysy gurrung berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä harasat hususan Çärjew, Saýat, Farow etraplaryna we Türkmenawa şäherine agyr ziýany ýol açdy. Hemde adam ýetkilerine sebäp boldy. Sewitde Harasatdan ziyan çeken edara kârhanalar öz hasabını kuruluşuk işlerini geçirmeli oldular. Havarçinin maglumatlarına göre Levamp sevitini yüz tüvürü ve avtoluğu harasatta ziyan etti. Bu aralıkta Seyşen ve günü 27. aprelde Marı'da onlar çadım harasatın 1. yıl dönümünü hakimiyetlere nâgililik bildirmek için velayet hakimliğine vardılar. Azatlyk radiosunun yerli havarçısına göre 40-50 adamdan varat topar hakimliğinin önüne varıp harasattan son henizem yaşayış çaylarının ençeme kemesinin üçük tüzdüğünü, güýçli harasatyň netijesinde yaralanan ýakyn howasarlaryna gymmatçylyk sebäpli derman satyn almakda kösenşlikleri başdan geçirýänliklerini aýtdylar. Bir hiç ýyly ýardam edilmedi. Hatda hökümet bir ýaly adamlary bir gezek kem ýatlamat diýip ýygnananlar yerli ýerden gygyrşypdyrlar. Olar derman serişdeleriniň arzanlydylmagyny, harasatda şikayet eden adamlara dermanlaryň mut berilmegini talap edipdirler. Habarçynyň maglumatlaryna görä iki häkimlik resmiýeti ýygnananlary ümsüm dinledi. Sonra polisiýa işgärleri olary dargatdy. Bir ýyl ozal turan harasat mara sewitine de agyr ziyan ýetirdi.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan adam hukuklary babatynda milli kanunçylygy gowlandyrmak halkara standartlaryna ýetirmek boýunça işlerini dowam etdirýär. Ýany ýakynda adam hukuklary boýunça 5 ýyllyk milli plan tasdiklandy we ombudsmenin ýyllyk hasabaty çap edildi. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjylar häkimetler tarapynan kabul edilen resmi namalary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreleriň bolmazlygyna alada bildirýärler. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 2020-nji ýyla degişli ýyllyk hatabatynda öňkü ýyllarda bolşýaly kanunyň hökmürewanlygynyň dowlay hormatlanýanlygy we raýatlaryň hukuklarynyň kepillendirilýändigi aýdylýar. Türkmen ombudsmeniniň nowatdaky hatabaty 26-njy aprelde döwlet metbuatynda çap edildi. Resmi maglumatlarda Türkmenistan bitaraplyk mekanizmy arasynda geçen ýylda döwletiň adam hukuklaryna uly üns berenligi bellenýär. Şol bir wagtyň özünde de resmi nama jemgyýeti demokrat çalıştırmak ve adam hukuklarını hem azatlıklarını öpçün etme için edilen anık işlerin arasında hususan da iki palatalı mecliyetin dörödülmeği misal hükmünde görgüdülüyor. Şerifin global pandemiye dövründe iti yokun şiketellere karşı görüşülen bağlanışıklı adam hukuklarının bozulmağının önünü almak ve yurdun iktisadiyetine yaramaz tesirini kuşatma için çare görülünlüğü haber veriliyor. Bellemeli yeri Türkmenistan ilatın köpçülüklerin keselinemeğinin fonunda yurt çayında koronavirüsün yoktuğunu ıglan edýän sanlyca ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Mundan başga da ýurdun prezidentiniň öýüdi milli kanunlary bolup ýurtda döredilen iki palatly mejlisiň ýokary köýüne ýol başçy boldy. Ombudsmenin vezifesi yurtta adam hukuklarının yağdayı ve bu urdan özünün edeni işleri vardı yıllık hatavat vermeği öz için alıyor. Yurdun adam hukukları boyunca baş vekilli vezifesi 2017-nji ýylda döredilip, ona deputat yazdırsın Gurvan Nazarova bellendi. Şondan beri ombudsmenin yıllık hatavatı 3-nji gezek çap edildi. Ombudsmen instituti öz ihtiyarlıklarını yerine yetirmekte haysadır bir devlet idarasına ve vezifeli adamlara kararsız olup cevapkarçılığını öz baştak berca etmeli. Ama adam hukuklarını koruyucuların pikirçe iş yüzünde ombudsmenin Türkmenistan'da paryan işleri belki kanun koruyucu kuramaların işine mengdeyer. Ve kararsız edari hükmünde işlemin imitasyasını emele getiriyor. Türkmenistanlı adam hukuklarını koruyucuların pikirçe ombudsmenin hedirki hadavati adam hukuklarının depelenmegine degişli hakiki problemaları görkezmeyer. Rayatların hukuklarına degişli problemaların arasında hereket adatlığının çeklendirilmegi ve tutsakların hukuklarının bozulmağı yali meseleler çözülmen galiyar. Ombudsmenin hatavati elbette hovayı bir zat oldu. Türmelerde yitirim bolundur. Oların yakınlarının yüzlenmeleri ve köpçülüklerin siyahat kadagançılıkları vardı hiç sat aydılmadı. Rayatların yüzlenmelerinin görküdülen sahne ucipsiz dip adının ağdalmazlığı şerti bilen gürleşen adam hukuklarını koruyucu aktivist azatlık aytti. Türkmen türmelerinde yitirim bolanların sanawyny ýöredýän olary diýri görkezdiň atly halkara kampaniýasy 120-den gowrak adamyň zor bilen yitirim bolandygyny hasabaldy. Soňky 6 ýylda şolardan 30 töwerek adam aradan çykdy. Olaryň arasynda siýasy sebäplere we korrupsiýa bilen bagly aýplamalar esasynda tutsak edilen görnükli opozisiýa işgärleri we öňkü ýokary wezipli adamlar bar. Türkmenistanlı adam hukuklarını koruyucular yeni bir mühim mesele ünsü çekerler ve yanı yakında resmi taydan tasdiklanan adam hukukları önce 5 yıllık milli planın henidim köpçülüge məlim edilmenliğini belli yerler. 2021-2025 yıllarda Türkmenistan'da adam hukukları önce milli hareket meylinamasını tasdiklamak varadaki kararı 14 aprelde hükümet maslahatında prezident tarafından kol çekildi. Şol maslahatta bu resmi namanın yerine getirilişine gödökçülüğü işleri daşarı İşler Ministri Reşit Meredova ınanıldı. Hemen şu vakti çenle bu plan çap edilmedi. Adam hukukları önçü millik hareket meyil namatını tasdiklemek varadaki karara kol şeklenen son yeterlik vaxt geçti yönü sonki tekst çap edilmedi. Bu Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin öz ileri tutyan uğurlarını gizlemek ve şerif adam hukuklarını koruyucuların tanqidlerinin önünü almak isleyenliğini görkezýär. Şeýle-de hökümet adam hukuklarına degişli iň möhüm meseleleri milli plana goşmandygy barada pikir döredýär diýip hukuk goraýjy aktivist Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun sözlerine göre mail namanın teksti tayarlık görülen tapkırda hem adam hukuklarını koruyucuları el yeterli olmandır. Şeyle hem aktivist Türkmenistan'ın adam hukukları önce milli planını tayarlamağa kömek eden Birleşen Milletler Kuramasının edaratından hem bu dokumenti alıp olmandığını belli yer. Azatlık Radyosu'nun ombudsmenin edaratından Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinden şeyle de Birleşen Milletler Kuramasının Aşgabat'taki vekilhanasından resmi maglumat almak önce sinançıkları hazırlıkça başa varmadı. Prezident Berdi Muhammedov ve Türkmen resmileri 14 aprelde geçirilen hükümet yığınağında eden çıkışlarında yurdun adam hukukları önce halkara cemiyetçiliği bilen hizmettaşlığını neticeli deyip kafiyetlendirdiler. Buna karamazdan Evropa Birleşigi Birleşen Ştatlar ve halkara kuramaları Türkmenistan'da adam hukuklarının bozulmağı varada iyidigdirli alada bildiripti. Kararları kabul edipti ve yurtta adam hukuklarını korumağın mekanizmlerini kovlandırma için teklifleri öne sürüpti. 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşigi Türkmenistany öz raýatlaryny ýitirim etmek tejribesini ýok etmäge çagyrdy. 2007-nji ýyldan beri Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň ähli umumy döwürleýän halkara mehanizminiň çägiňde Türkmenistan her 5 ýyldan bir gezek hasabat berýär. Türkmen wekilleri esasanam kanunçylygy kemilleşdirmek boýunça edilýän işler barada ýyl-ýyldan hasabat berýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri bolsa bu kanunlary iş ýüzünde durmuşa geçirmegi maslahat berýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabat ýerlikde 1-nji we 2-nji dereceli işgärleriň aýlyk haklarynyň ýekeste töwereği azaldylmagyna garaşlýar. Aşgabat şäher häkimliginiň jemagat hojalygy müdürliginiň Aşgabat ýerlik triestine 1-nji we 2-nji kategoriýaly işgärleriň aýlyk haklarynyň ýekeste töwereği kemeldirmegine garaşlýar. Bu barada Triestiň bir işgäri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Triestiň işgärleriniň sözlerine görä ortaça 1600 manat aýlyk alýan işgärleriniň aýlyk haklary 700 manat üçin aşaklydylýar. Azatlyga mälim bolan maglumatlara görä aýlyklaryň peseldirilmeginiň sebäpleri düşündirilmeýär. Ýöne öz derejesini ýokarlandyrmak isleýän işgärlerden 2000 manat töleg töläp 3 aýlyk okul kurslaryna ýazylmak talap edilýär. Ol ýerde olara ozal onsuz hem bilýän zatlar öwredilýär diýip Triestiň işgär aýdýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bar bolan ençeme problemalara garamazdan Aşgabat ýyllyk töleg we artykmaçlyklar babatyna nuskuluk edaralaryň biri hasaplanýan ekeni. Ýöne bu edaranyň işgärlerinden hem Türkmenistanyň beýleki büdjet edaralaryna bolşýaly, dürli maksatlar üçin pul toplamak tejribeleri saklanyp galýar. Triestiň işgär aprel aýy üçin öz aýlyk haklarynyň ozalky ýaly tölelenjekdigini aýdylýar. Anony ýöne may aýy üçin aýlyklaryň öňküsinden 2 az tölenjekdigini aýdýar. Onuň sözlerine görä edarada 3-nji dereceli işgärleri şu wagtda çenli 700 manat meçberini aylık tölünülerdi. Bu aralıkta Azatlyk Radyosu'nun payitahtlı havarçısı Aşgabat yılılığın yıladış ulgamlarının gözgüini yağdaydı dönü. Ulgama havatlamak için zirur olan artıkma şayların yetmeçlik ediyenliğini havar veriyer. Havarçı edarada 1. ve 2. kategoriyalı işgərlerin aylık haklarının kemeldirmeyi boyunca tədə cikme cikliklerin önümüzde günlerde ayan edilmeyene qaraşlayan onu havar verdi. Aşgabat yılılıkta aylıkların ikisi azaldırmağı varadak havarlar yurt yurtta yitip iqtisadi krizisinin devam edýän wagtyna we ýurdun beýleki künjüklerini käbir edara kärhanalaryň öýde işgär sanyny kemelden wagtlaryna. Galiberde käbir büdjet edaralarynyň töreği ukyýyptylyk sebäpli öýde işgärleriniň aýlyk haklarynyň belli bir bölegini harit bilen töleýän wagtlaryna gawat gelýär. Ýatdaşak Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy aprelin ortalaryna Günnogor Türkmenistanyň ýurdun iň ýeri newit kärhanalarynyň birine Seýdiň newiti gaýtadan işleýän zawoduna işgär sanynyň 30 götürüm töwürü kemeldilýänligini we galan işgärleriniň aýlyk haklarynyň belli bir bölegini harit bilen tölenilmegine garaşylýanyny habar berdi. Geçen aý Farapda häkimetler jemagat gurluklaryna, obulurdy tehnikalara hyzmat ediş edaralaryna, elektrik energiýasy bilen üpçünçülük kärhanasyna we Etrap Gadyp Çünçülük Edarasyny işgär sanynyň 30 götürüm kemeldilýänligini ýylan etdiler. Şeýle-de geçen aý Darganatada magarif işgärleriniň we lukmanlaryň aýlyk haklarynyň 50 götürümi Türkmenistanyň öndürilen aýlyk haritleri. Dokma önümleri, qap çanaklar ve lampıçkalar ilen tölünüp başlanı. Türkmen hakimiyetleri edara kârhanalarda iş orunlarının kemeldirmegi, işgərlerin aylık haklarının azaldırmağı ve aylıkların belli bir bölüğünün yerli önümleri ilen tölünülmegi boyunca resmi beyanat ilen çıkış etmeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр «Азатлык» радиосы. Микрофон өнгінді Мердан Сариев. Хабарлар гүнділу геплесіңмізді дувам еттіряріз. Asabattan soňra Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabatda hem döwlet tukanlarynyň öňündäki uly nowatlary emeli ýagdaýda aradan aýyrmak boýunça mezbur edis çäreleri gurulyp başlandy. Mundan 2 hepde ozal prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň uly nowatlaryň onuň kakasyny awraýdan süýýändigini aýdyp, muňaýyly bolanyndan soňra paýtagtda dukanlaryň öňünde ýygnanmak gadagan edildi. Täze düzenlere laýyklykda öňünde nowaty ýazylan raýatlar diňe satyjynyň jaňyndan soňra kesitinen wagt da dukana harit tatın almağa gelip bilerler. Asgabatın tapavutlulukta Türkmenabatın novutlar doluluğuna qadağın edilmeyen eyse dini 4 adama çelini dukanların oğunda yığınanmağa ruhsat verildi. Bu ağırlıkta beylik rahatlar öz novutları yetiyansa qonsuz ayların girerlerinin içinde gözü görünmeyen qarasmalı olyarlar. Dukanların oğunda polisi işarları 4'ün artık adamın novutu durmağına ruhsat vermeyer. Haritler hem dukanın bas girerlesinden değil de arka kapısından satılyar. Kimde kim narazilik görkezjek bolsa polisi tutup etmek gülen haýwazatýar, şeýlede ceza hukmunda nowutdan çykaryp gowýar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan Türkmenabatly 26 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da eýýän bir näçilden wäri dowam edýän ýeti ykdysady krizis şeýlede gara wazarda milli manadyň hümmetiniň ýygdyryl pesaçmagy ýylatyň satyn alyş ukybyny düşürdi. Bu hem ýurt rahatlarynyň bazarlardaky we hutuwty tewda nukutlarındaky gymmat bahalardan gaça durup döwlet dukanlarynda degişlilikde ardan bahadan satylan önümlere ýykyn etmegine getirdi. Adamlar döwletin kesitlen narhından satylan subsidiýerlenen haritleri satyn alyp bilmek üçin ir täherden döwlet dukanlarynyň öňünde nowaty durup başlaýarlar. Emma çäkli müçwerde goýberilen harit adatça nowatdaky ähli kişä ýetmeýän tiz wagtda gutaryar. Döwlet dukanlarynda payok haritleri ir saat 6-8 aralygynda goýberilýär. Adam başyna her aýda 1,5 litr ösümlik ýağy, 1 litr ahal ýağy, 1 litr gunowa kar ýağy, 1 kilogram şeker we 1 kilogram tuz satylýar. Soňky wagtda budunun berilmegi bes edildi dip Türkmenabatlylaryň biri 26 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda öňler durly sebäplere görä ýylyň 1-nji çäreginde payok payyny alyp bilmedik raýatlar onu 2-nji çärekde hem satyn alyp bilen bolsalar bu düzgün hem eýýäm ýatyrylypdyr. Indi ýylyň islendik çäreginde payogy alyp bilmeseň ol indik çärege geçmän köýýär dip dükan satyjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary azy krizisi ýaly agyr sosialyk tutady problemlaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Munyň deregine ýagdaýyň agyrlaşmagynda nägile bolýan ýylaty batys etmäsinden şaýarlar we dowamly aglaba ýagdaýda diňe dil üstü bilen çäklendirji düzgünler ýerizýärler.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Amerika soň başynda parta aýlygynda Iranyň Islam Revolýusiýa gorawçylar korpusynyň gämilerinden Birleşen Ştatlaryň kenaryaky gorow gämilerinin üstüne awanandygyny aýtdy. Amerikanyň harby deňiz güýçleri munyň süýlüň dowamında bu görnüşli ilkinji hadise bolandygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleri 2 apreldi ýüze çykan hadisanyň netijesinde hiç ýyly zeperiň ýa-da şikeatiň ýüze çykmandygyny aýtdy. Eýran bu hadise barada badawat maglumat bermedi. Bu Washington bilen Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ulalasyny dikeltmek boýunça gepleşiklere başlaýandyklaryny ýygnan edinde urunda gawat geldi. Eýran bilen dünýäniň ýeri döwletleriniň arasyndaky gepleşikler şu aýyň başynda Wienada başlady. Olar 20-nji aprelde Awstriýanyň paýtagtynda dowam etdiler. Amerikanyň harby deňiz retmilerinin sözlerine göre Kenaryaky gory gullugynyň 2 gämisi part aýlygyndaky halkara suwlarynda nowatçylyk çekýärkä, Eýranyň 3 tany çalt hüjüm gämisi we Hars 55 kysymly goldaw gämisi olaryň üstüne awanypdyr. Hars 55 gämisi inçemeýek USCGC Monomoy we USCGC Wrangel gämilerinin öňüne ketip geçipdir. Kenaryaky gory gullugynyň gämileri biri-birini gawat gelip çakysmagyň öňüne almak üçin manöwr geçirmäge mejbur bolupdyrlar. Birleşen Ştatlaryň sahty düzümi radio arkaly inçimgedik duýduruşlary ýygnan etdi, 5 gedik signal berdi. Hars 55 radio talaplaryny altada özüniň howply manöwrlerini dowam etdirdi dip Amerikanyň harby deňiz güýçleriniň Bahreýndäki 5-nji flotunyň metbuat wekili komandir Rebekka Rebira aýtdy. Birleşen Ştatlar 3 tağıdı gulay vaqt duyduruş verinden ve korunç manövrlarını amal edinden son İran'ın gämileri Amerikanın gämilerinden uzaklaştı ve aranı astı deyip Reberek belledi. Ol İran'ın gämileri bilen bağlı su görünüşlü, hoplu ve profesyonel olmadı kaditanın geçen yılın 15. aprelinden veri ilkinci gezek yüze çıkandığını sözüne uçtu.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde Habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Uganistanda Islam döwleti atly toparyň Khorasan şahamçasynyň güýçlenýändigini bilermenler aýdýar. Daýyşçylaryň demirgazyk Uganistanda da mesken tutýandygyny bilermenler maglum edýär. Uganistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy Ziya Sıraç 408 daýyşçynyň milli howpsuzlyk gullugynyň merkezinde tutsalykda saklanýandygyny aýtdy. Daýyşçylaryň maşgala agdalarynyň bilesinde bardygyny Sıraç maglum etdi. Daýyşçylaryň ýanynda olaryň 170 tany çağalarynyň bilesinde saklanýandygyny Sıraç belläp geçdi. Awganistanda daşary ýurtly militarlaryň hereket edýändigini resmiler bildirýär. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly jeňçilerdigini resmiler habar berýär. Milli howpsuzlyk gullugynyň merkezinde saklanýan daýyşçylaryň belli bölüginiň merkezi Aziýaly militarlardygyny Sıraç beýan etdi. Daýyşçylaryň ykbaly bilen bagly olaryň raýatlygy bilen ýurtlar bilen gepleşilýändigini Sıraç bellidi. Şulugurda hyzmatdaşlyk etmegi Sıraç Merkezi Aziýa respublikalarynyň sorudy.
Şara Özbekistanlaryň, Tajikistanlaryň, az Kyrgyzstanys, kişwaraýky nom burdum.
Awganistanda 20-den gurak ekstremist toparlaryň yerleşendiklerini bir ýurdun resmileri tasdiklýär. Talibanlar bilen parahatçylyk ilalaşygy başa baraýan ýerinde hem Awganistanda suwlaryň durulmajakdygyny synçylar öňe sürýär. Gündogara Awganistanyň Ningerhar welaýatynyň iki trabi daýyşçylaryň merkezi hasaplanýardy. Ningerharda daýyşçylara garşy harbi operasiýa geçirildi. Daýyşçylaryň Pakistanly lideri tutsak edildi. Gündogur Awganistanda daýyşçylaryň dagadylandygyny Ziya Sıraç aýtdy. Ýöne daýyşçylaryň şäherlerde işçiňleşendigini Sıraç boýnaldy. Gündogur Awganistanda we paýtagt Kabulda kanly terroristik hüjümler amala aşyryldy. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini daýyş öz üstüne aldy. 408'den başkada 309 tane daişçinin tutsaklıkta saklanýandygyny Ziya Sıraç habar berdi. Birleşen halkara güýçleri Awganistany terk edýär. Şondan soňra Awganistanda ýagdaý nähili bolar diýen soraq örboýna galýar. Jeňçi toparlaryň Awganistana hop abandyrýandygyny Sıraç aýdýar. Bu urşun dine Afganistan'ın urşu değerliğini ol öngösürer. Gelecekte regionda yerleşen böyleki yurtlara da cengçilerin güvem salıp bilecektiğini sıraç belleyer. Şunun için giç bolmazdın ön komşu yurtların iklim güçlerinin terörizme karşı güreşte Afganistan'ı koldamaldığını sıraç sorayar.
İyi cengi mantıkayı ayında tamamı mantıka beyi tehdit mevazi meşal.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.